Herre, jeg takker deg for det ordet som vi har hørt her i dag. Og nå kommer jeg til deg fordi jeg trenger at du lar meg få ha og få det som jeg skal bære frem. Herre, vi trenger deg. Og vi trenger deg også for å se sant på oss selv. Så legger vi også denne stunden i dine hender. Amen. Det står det emne for denne timen. Hva gjør et menneske til en kristen? Og det skal vi også komme inn på i denne timen. Men jeg tror det er rett at jeg fortsetter litt der hvor vi stanset i går. I går talte vi jo ut fra det spørsmål, hva er synd? Nå skal jeg få lov å lese igjen i dag ifra Romerne 3. For sammenhengens skyld leser vi også i dag ifra vers 9, men vi skal lese litt videre også i dag. Altså det er Romerne 3, vers 9 og de følgende vers. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hopet er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det som loven taler, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. Og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Kristus Jesus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skuet i hans blod, som en nådestol ved troen. Vi nevnte det i går ut ifra Guds ord, at synden, det er at mennesket hevder seg selv. At mennesket vil klare seg uten Gud. Altså i virkeligheten at mennesket vil være sin egen Gud. Det er virkningen av det som ble innpodet i mennesket, allerede i det første fall. Da kom sjelefienden og fristet mennesket. I skal bli som Gud, sa han. Og legg merke til, I skal bli som Gud i å kjenne forskjell på godt og ondt. Hvis du tenker over det, blir du klar over at det er bare én som vet forskjellen på godt og ondt. Og det er Gud. Og dette her, I skal bli som Gud. Det har ført mennesket inn i noe alldeles forferdelig. alle former for avgudsdyrkelse, enten de er primitive eller de er kulturelle, enten de er stygge eller de er meget moralske og religiøse, går nettopp ut på at mennesket lager seg Gud ut fra sitt eget hjerte, sine egne tanker, sin egen bevissthet. Mennesket er, og det må vi takke Gud for, det er skapt slik at det kan ikke finne ro. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Derfor prøver mennesket å finne en vei til Gud. Og det er mye godt i at det er slik, for hadde det ikke vært slik, så hadde det ikke vært noe håp. Da hadde ikke Gud kunnet nå oss. Men det er forskjellen på religiøsitet. Det er at religiøsiteten består i at mennesket prøver å finne frem til Gud. Mens kristendommen altså, forskjell på religiøsitet og kristendom, skulle sagt, kristendommen består i at Gud åpenbarer seg for oss og finner sin vei til oss. Altså synden, det er selvlivet. Der hvor selvlivet får utfolde seg, der er synden virksom. Og derfor er det, som jeg sa i går, også slik at vi som er kristne mennesker, vi skal vokte oss vel for det gamle mennesket. Man snakker om farer i tiden, og det er mange av dem, det er ikke tvil om det. Men den største fare for deg som det er for meg, det er den jeg har i mitt eget hjerte. Hvis jeg ikke lever etter kjødet, kan ingen sjelefiende og ingen fare knekke meg. Men hvis selvlivet i oss får utfolde seg, da kan heller ingen frelsesopplevelse som vi har hatt, og ingen ting vi får oppleve, redde oss. For selvlivet, det er synden. Synden er altså, som vi sa, først og fremst det vi er. Og det er dette som Romerne 3 mener, når det står her i vers 9. Alle mennesker er under synd. Vi er i kraft av vårt naturlige menneske, og så lenge vi da lever uten Gud, undergitt en lovmessighet. Den kalles syndens og dødens lov i Romerne 8. Nå kan jeg ikke si så meget om det her, men jeg har prøvd å si litt mer om det i den boken som jeg nevnte. Vi snakker om naturlover. Du skjønner hva det er. Tyngdeloven, for eksempel. En naturlov, det er ikke noen forklaring. Det er en kjent filosof som har sagt, og det er meget godt sagt, naturlovene er ikke forklaring, det er beskrivelse. Det vi kaller naturlover er i virkeligheten forskjellige slags beskrivelser av hva som skjer og må skje i virkeligheten. Vi kan ikke forklare hvorfor det er slik. Hvorfor trekkes alle ting inn til jordens sentrum? Man kan påvise sentrifugalkraft og sentripetalkraft og slik. Man kan ingenting forklare. Men i den naturlov som heter tyngdeloven, så beskriver den det fenomenet. Sett nå det at et menneske, vil jeg si som så, jeg har ikke noe tro på disse naturlovene som de snakker om, og vil spasere rett ut av 5. etasje og ikke ta noe hensyn til tyngdeloven. Hva skjer? Virkeligheten er der, og virkeligheten, den går sin gang. Og jeg tror ikke noe fornuftig menneske ville falle på å gjøre det. Men på samme måte er det i vårt indre og personlige liv. Det er også lover. Lovmessighet. Vi vet at det kommer av at synden er kommet inn i verden. Men vi har ikke noe med å forklare. Men Guds ord beskriver det for oss. Og vi kan med samme rett som vi taler om naturlover, også tale om personlivets lover. Og det er det da Bibelen mener når den taler om syndens og dødens lov. Da beskriver Bibelen en virkelighet. Det kalles i Romerne 5 at døden hersker over menneskene. Da tenkes ikke bare på den legemlige død, Men det tänkes på att människoliv är undergett en makt där dödens kräfter härsker över människor. Och enten det är ett människa vill böja sig för det eller inte vill, så är alltså det naturliga människa, och då alltså det gamla människan kristen, undergett dessa förfärdeliga kräfter. Och det är alltså på samma måten här. Det är en förfärlig dårskap att säga att detta tror jag inte på, och detta bryr jag mig inte om. Det är som mannen som vill gå rätt ut i luften från femte etage och inte ta hänsyn till tyngdloven. En annan lov kallas livets ånds lov. Det här är inte tal om en lov, alltså något som vi ska göra. Det har inte något med loven i den förstand att göra, det uttrycket. Men det med synens och dödens lov, det betyder egentligen en lovmässighet, en beskrivelse av verkligheten, en tingens tillstånd som vi kallar det. Det är slik att det naturliga människa, det är underrätt synens och dödens lov. Men i Jesus Kristus blir ett människa frigjort från denna lov och kommer in under en annan lov som Gud använder på alla som lever i Kristus och som heter liv. Och jag i Jesus Kristus är frigjort från synens och dödens lov. För nu får ni mer lys över detta. Ska jag få nämna något som jag skriver om i boken och som jag bara gentar lite här för sammanhängens skull. Detta att vi är undergett synd, det har två stora följder. Det blev nämnt igår med lite andra uttryck på en lite annan måte. Det ena är det att du och jag, på grund av vår synd, vi står skyldiga ovanför Gud. Nu är det inte modern att tala om skyld. Men det är underligt att se att de främste psykologer och pedagoger, jag tänker nu på de som driver detta som vetenskap, vi har inte så många av dem i vårt eget land. Det är väl kanske mest i Amerika de är samlat nu kanske, och i Schweiz. Men det är underligt att se hur de nu kommer till det efterhvert, att det är farligt, det som man har hållit på med i flera år, att få människor bort från skyldfödelsen. Man har ju hävdat det som ni vet, och alla eftersnackarna de har ju varit flinke till att gjenta det, att skyldfödelse det skapar farliga komplexer. Nu är de som är föregångsmän och som är verkliga vetenskapsmän på området, kommer till det att det är det att man manglar skyldfölelse som skapar komplexer. Och det stämmer med Gud. Du kan skönna det, att vi har skyld över Gud, du och jag. Vi är ansvariga. Och vi är ansvariga för vad vi har sagt och gjort och varit. Vi kan inte undskylla oss med att vi hade en god intention. En god intention undskyller inte att man gör eller säger eller är det som är synd. Hur stor vår skyld är, det beror på vem är det vi har kränkt med vår synd. Vi snackar om stora och små synder, vi människor, akkurat som det skulle finnas små synder. Det är i verkligheten inte något som är små synder. Men vi har så lätt för att tänka om synder som är stygge och för stora mänskliga följer med sig, att det är stora synder. Men däremot synder som ingen lägger märke till och som i alla fall inte till synelatna har mänskliga följer, det skulle vara små synder. Och ta med en sån ting som förfängelighet, eller som en inte går förnärmelse. Vad visar förfängelighet? Det är rendyrket självhävdelse. Det är synden i den farligaste form. Eller ta en sån ting du som Gud säger i det andra bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Och följ till. För Herren vill inte hålla den oskyldig som missbrukar hans namn. Här är människorna så snarare att säga det. Ja, men jag menar inte något med det.
Men nettopp det. Det at du misbruker Guds navn, altså bruker Guds navn tankeløst, hva viser det? Du har ingen fordel av å gjøre det. Her er ingen ytre sterk fristelse til å gjøre det. Men hva viser det når du misbruker Guds navn? Det viser hjertets innerste ringakt for Gud. Og det viser et jeg som hevder seg i Guds plass. Derfor er det ikke for intet Gud sier, Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Du ser at når spørsmålet om vår skyld, da må jeg spørre, hvem har jeg krenket? Jeg bruker den illustrasjonen i boken. Jeg kan ikke komme på noen bedre. Det blir til at jeg bruker den om igjen. Om jeg fant på en forordning og sendte ut i samfunnet, så kunne jeg kanskje finne på noe som var fornuftig, jeg også. Men intet menneske blir skyldig hvis de ikke fulgte den. Fordi jeg har ikke noen mandat til å gi forordninger. Men hvis det blir vedtatt en lov i Stortinget som sendes ut med kongens underskrift, da blir jeg skyldig hvis jeg krenker den. Fordi jeg har krenket den lovgivende vilje og den lovgivende myndighet. Og sånn er det her også. Det er ikke spørsmålet om at folk synes, er det galt å gjøre det, eller er det galt å gjøre det? Spørsmålet er, krenker jeg Guds hellige lov? Da krenker jeg Gud selv. Og da blir min skyld så stor som Gud er. Fordi jeg krenket en hellig, allmektig Gud, så blir min skyld en uendelig skyld. Et uendelig ansvar overfor den hellige. Og nå skal du huske på, nå skal jeg få si det igjen, at dette er Guds ord. Dette er ikke en teologisk oppfatning. Dette er hva der står skrevet. Og dette er hva som kommer til å gjelde. Du vil møte mange som prøver å bortforklare det. Og sier, vi kan da ikke ta det slik. Vel, det er ikke spørsmål om hvordan vi tar det. Det er spørsmål, hva sier Guds ord? Og da sier ordet, jeg har ingen fordel. Vi er under synd. Jeg har intet å forsvare meg med. Jeg har ingen unnskyldning. Der står jeg. Det er den ene virkningen av at vi er under synd. Den andre virkningen er den som ordet beskriver her. At vi har ikke alene mistet vår Guds frykt gjennom synden og selvlivet. Men vi har mistet evnen til å være gudfryktige i oss selv. Dette må du ikke misforstå. Det er ikke det samme som at mennesket ikke skulle kunne kjenne en lengsel etter Gud. For det sa jeg nettopp. Skriften sier også, evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Men jeg mangler evnen til selv å kunne se sant på meg selv. Jeg mangler evnen til å se frelsen. Jeg mangler evnen til selv å kunne komme til Jesus. Men det betyr ikke at det er galt å oppfordre folk til å komme til Jesus. For det skal vi i høyeste grad gjøre. Og det gjør Jesus. Han sier, kom til meg. Jeg mangler evnen til å omvende meg selv. Men derfor skal jeg like fullt tale på kynnet som Guds ord. Omvend er det. Jeg skal ikke komme inn på hvorfor det får den form. Og hvorfor det er nødvendig akkurat nå. Men vi må ikke bli skjematiske. Nå står altså disse to virkningene der. Jeg står skyldig overfor Gud. Og jeg har ikke evnen til å være gudfryktig. Det viser hva slags frelse du og jeg trenger. Jeg trenger noe som kan hjelpe meg der jeg står ansvarlig for Gud med min synd. Og jeg trenger noe som kan komme meg til frelse der hvor jeg mangler evnen til å være gudfryktig. Og det det ordet vil ha frem her, det derfor det tatt frem. Og her vi har hele denne beskrivelsen, som egentlig begynner i Romerne 1:18, og slutter i kapittel 3:20, som går ut på å vise, det ikke håp for mennesket uten Jesus. For mennesket trenger en frelse, som består i at han kan få tilgivelse for sin synd. At han kan bli kvitt sin skyld, altså. Bli kvitt sitt syndansvar. Og samtidig skaper han om i hans indre, så han blir et nytt menneske som er gudfryktig. Med andre ord, vi trenger det som Bibelen kaller rettferdiggjørelse og gjenfødelse. Og det er nettopp det vi får i Jesus. Før jeg går videre, må jeg da ta opp de to spørsmålene. Hva er da loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og merk deg hva jeg sier. Loven er ikke en teoretisk beskrivelse av bud og forbud. Den er noe meget mer. Den er at Gud åpenbarer sin hellighet. At han åpenbarer for oss at han kan ikke forlikes med synd. Det er loven. Men loven er altså meget mer enn de ti bud. De ti bud er et meget klart uttrykk for at Gud åpenbarer sin hellighet. Det er et meget klart uttrykk for loven. Men altså loven, i den vide forstand som Bibelen taler om den, den er jo meget mer enn, enn det vi pleier å tenke på i bud og forbud. Første gang vi møter en åpenbaring av loven i Bibelen, det er i den tale Gud holdt for falne syndere, da mennesket falt i synd første gang. Du finner den i 1. Mosebok, kapittel 3. Her kommer Gud og sier til Adam, Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Ja, hvor er jeg hen, ja? Hvordan har jeg det egentlig med Gud? Hvor står jeg egentlig hen? Til Eva sier han, hva har du gjort? Du hører igjen, ja, hva har jeg gjort? Kan du ikke kjenne hvordan disse spørsmålene går tvers igjennom oss? Og du har kjent det mange ganger. Og ikke minst dere som har vokset opp i kristen igjen. Går det riktig for seg med en som vokser opp i et kristent hjem, så er det som jeg sa her ved bordet, vi satt i samtalen noen i dag, det er ingen som har så mange omvendelser som de som er vokset opp i et kristent hjem. Og så er det ikke gang i noen av dem. Men det skal jeg komme tilbake til. Du kjenner det. Og det er det som hender når et menneske blir vakt. Da kjenner han det. Han har kanskje ikke kjent det på årevis, men plutselig så står det der, hvor er jeg? Hvor står jeg hen? Hva har jeg gjort? Og hvis et menneske er av sannheten, så vet du at det er ingenting i veien for at et menneske der og da kan være døende loven, jeg hadde nær sagt på et øyeblikk. Det hender ikke minst med den som har levd et stygt, åpenbart syndig liv. Får denne erkjennelsen nå inn, for Guds ånd legger den inn i samvittigheten, og jeg ikke protesterer, så vet du, så bryter det sammen for meg. Det var ikke gjort på et øyeblikk for mitt vedkommende. Det kostet meg mye inn. Det brøt sammen for meg. Og det er underlig for meg å tenke på i dag. Jeg nevnte det her, går vel an å være såpass personlig, eller gjør vel ikke noe det. Et av de første studieårene, det var like etter at Olav Valen Senstad hadde fått oppleve frelsen. Så gikk han og jeg og spaserte omkring gatene om kvelden og samtalte og diskuterte. Og han snakket om det, hvor fortapt et menneske var, hvor han alt var av nåde. Og jeg synes det var en lettferdig tale, ja. En uansvarlig tale. Jeg glemmer ikke hvordan jeg protesterte mot han og holdt energisk på det at det gjaldt å sette viljen inn. For det berodde jo egentlig på vår vilje, alt sammen. Det var ikke nok at Gud hadde gitt oss sin nåde i Jesus, men det kom jo an på om jeg ville. Og vi ble ikke enige. Ja, jeg satte viljen inn. Og det skal du legge merke til, at hvis det ikke bare er talemåter hos folk, men de mener det når de snakker om at det kommer an på å sette viljen inn, så er det ikke så farlig. For de blir ikke lenge der, skal jeg si det. Og blir de der, så er det bare fordi de ikke mener hva de sier. Og setter ikke noe inn på det. Men jeg satte inn på det, det som et menneske kan sette inn på det. Og oppdaget det at det var ikke stoff i meg til å være en kristen. Og det verste var det at alt hva Gud gjorde, det var omtrent som du kunne tenke deg. Du tok en av disse her, hva er det kalles for noe, disse her gravmaskinene. De har et teknisk navn som jeg ikke husker. Tar dem i et sumphull i skogen. Der kommer liksom disse veldige kreftene, vet du, der mangler ikke krefter. Og så tar det opp, og så er det ingenting igjen. Det er bare suppedas. Alt det du opplår er at suppedasen stinker hver og hver, jo mer det roter inn. Og sånn var mitt hjerte. Og så brøt det sammen. Det er det loven skal virke. Det er det Gud vil. Og derfor er det han har gitt bud og forbud. Fordi det skal være klart for oss. Hva som etter Guds ord er rett og sant og riktig. Og hva som er synd og løgn og falskt. Så altså i de 10 bud, der gir Gud synden navn. Og også de gode gjerninger gir han navn i de 10 bud. Der får du høre hva du skal være og hva du skal gjøre. Der får du høre hva du ikke skal være og ikke skal gjøre. Og så i de 2 bud som Jesus sier at de 10 budene grunner seg på. Du skal elske Herren din, Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din hu og din neste som deg selv. Der har du alt sammen i en sum. Og du ser, det som budene egentlig går ut på, det er det fullkomne, syndfri mennesket. Det som loven krever av oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Og her kommer jeg inn på noe som alt for lite blir forkynt i vår tid. Det står i 5. Mosebok. Dette krever jeg av deg, du menneske, at du holder den hele lov som jeg har gitt deg. Dette krever jeg av deg. Det ordet viser at fra Guds synspunkt er alle mennesker under loven. Enten de kjenner den eller ikke. Gud bruker en og samme målestokk på alle mennesker. Og dette ordet viser, Gud kan ikke ta imot et menneske som er loven noe skyldig. Gud kan ikke gi syndernes forlatelse til et menneske som er loven noe skyldig. Han kan ikke gå på akkord med synd og løgn. Og når det går opp for et hjerte, da blir det alvorlig å være menneske. Og da blir det et spørsmål, ja, men hvordan kan jeg da få syndenes forlatelse? Det er mange som har spurt her, men en kristen er ikke en kristen lov noe skyldig. Det er nettopp det han ikke er, forstår du, overfor Gud. Jeg skal komme til det. Men så lenge et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få syndenes forlatelse. Og da blir det virkelig spørsmål, ja, men hva er det da som skaffer menneskene syndenes forlatelse? Vi er jo alle skyldige. Ordet sier jo her, det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Jeg skal komme tilbake og svare på det ved slutten av denne timen. Men før jeg går videre nå, så må jeg peke på noe som står her. Det er intet menneske, intet kjød. Det vil altså si overhovedet intet menneske som blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Hvis du ser nøye på det ordet, så skjønner du at der har Gud sagt at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Det har han sagt. Han har sagt at mennesket kan, og det vil jeg altså si, det bør det altså et menneske gjøre. Innrette sitt liv etter Guds bud og forbud. Nå tenker jeg på det naturlige mennesket. Nå tenker jeg ikke på, og snakker ikke om det som Bibelen kaller åndens frukt, som er en virkelig oppfyllelse i vårt hjerte av lovens krav. Ikke det jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om det naturlige mennesket. Et menneske kan, i alle fall til en viss grad, gjøre det som loven påbyr. Og la være å gjøre det som loven forbyr. Og der er det jeg bruker den illustrasjonen, fordi den har vært aktuell for meg på en særlig måte. Jeg nevner den også i boken. Hvis jeg for eksempel har lagt være å stjele, og det hadde lykkes, jeg skal ikke påstå det, men hvis det hadde lykkes at jeg hadde lagt være å stjele, har jeg da holdt det syvende bud? Her er det mange fare vil. De tror at når de innretter sitt liv og sine gjerninger etter det budene sier, da holder de budene. Men jeg glemmer ikke da det gikk opp for meg, da Gud møtte meg med det. Med hvilket sinn er det du har latt være å stjele? Er det fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, og fordi du elsker din neste som deg selv? Og da måtte jo jeg innrømme, nei, det var jo nettopp ikke derfor. Men det var det at jeg ville være rettferdig. Jeg ville være i samsvar med Guds vilje. Og forstod ikke det til å begynne med at det er jo egen rettferdighet. Det er jo ingen som vil være egen rettferdig, naturligvis. Men dette at jeg ville være rettferdig selv, hva annet er det en egen rettferdighet? Og så ble det klart for meg, det var jo Gud som sa det til meg, om det ikke akkurat står i Bibelen med de ordene som jeg siterer nå, så ble det Guds personlige tale til meg allikevel gjennom Bibelen på den måten. Vel, når du har latt være å stjele, fordi du har trang til å være rettferdig, vel, sier Gud, da har du gjort den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke oppfylt det syvende bud. Det er en forskjell. En ting er å holde budene. Det kan vi bare gjøre ut fra et syndfritt hjerte. Og det kan en kristen gjøre fordi han er født på ny og har et sinn som både er av Gud og som Gud etter sitt nye menneske. Derfor blir lovens krav oppfylt i ham. Men ut fra våre naturlige forutsetninger, vet du, så kan ikke vi holde budet, for vi kan ikke ut fra våre egne naturlige forutsetninger elsker Gud av hele vårt hjerte og elsker vår neste som oss selv. Jeg må jo tvertom si at det er jo det som er det fortvilt etter mitt naturlige menneske, så elsker jeg nettopp ikke Gud, men jeg elsker meg selv. Jeg elsker ikke min neste, men jeg elsker meg selv. Slik er jeg av naturen. Derfor skjønner du, om jeg innretter mitt liv hva jeg altså bør gjøre etter det syvende bud, vel, så gjør jeg lovens gjerning, men jeg har ikke holdt budet. Og det er derfor ordet sier det slik her. Intet kjød blir erklært rettferdig overfor Gud på grunn av lovgjerninger. Det er godt og vel at du innretter ditt liv etter budene. Det er godt og vel. Det er godt og vel at du har respekt for loven, så du prøver å leve etter den. Det skal du. Det er derfor den er gitt. Men Gud kan ikke godta det, slik at han kan erklære deg rettferdig. Ordet rettferdiggjøre betyr egentlig å kjenne, anse, erklære, dømme, rettferdig. Det kan ikke Gud gjøre på grunn av lovgjerninger. Gud kan ikke gi deg syndernes forlatelse på grunn av lovgjerninger. Jeg kan ikke komme frem på Gud og si det at jeg har gjort så godt jeg kan. Jeg vet at det mangler mye, svært mye, så må du tilgi meg det. Det kan ikke Gud godta. For da måtte Gud overskride grensen mellom det gode og det onde, og det gjør han ikke. Derfor er det ordet fremstiller at vi vet at alt det som loven sier, ja, det sier den til den som har loven, for at hver munn skal lukkes, for at jeg skal innse og innrømme at jeg har nok ingenting jeg skal ha sagt. Jeg må bare si det. Herre, du ser meg, og du kjenner meg tvers igjennom. Og du vet at der er intet som ikke er synd, så langt mitt naturlige menneske rekker. Intet. Når jeg bryter din lov, så synder jeg på en åpenbar og tydelig måte. Når jeg prøver å leve etter den, og gjør lovgjerninger, vel, så synder jeg på en annen måte. Men synd blir det. Og du ser, det var fariseernes ulykke. De ville ikke innse det der. Og jeg husker selv hvor vanskelig jeg hadde for dette her. Jeg var en tid, da jeg var ganske ung, jeg syntes det var umoralt dette her. Og at det opphevet forskjellen på godt og vondt. Men tenk deg du om jeg tar og heller vann i et glass, og så har jeg noe gift oppi. Svart gift. Så kan man vel si det at det er forskjell på vann og på giften. Men jeg spør, vil du drikke det vannet? Og sånn er det Gud som sier om oss. Vel, det er stor forskjell på at et menneske prøver å være rettferdig, og på at han åpenbart lever i synd. Men synden, den har utskjent rettferdigheten, akkurat som giften i glasset har skjent ut vannet. All deres rettferdighet er som et skittent klesplagg, står det. Det finnes ingenting så langt meg og mitt naturlige menneske angår. Og jeg kan komme frem og si at her har jeg i hvert fall gjort det uten å ha den baktanken at jeg skulle hevde meg selv litt grann i det. Og jeg tenker du kjenner deg igjen. Derfor er det går så underlig for seg når et menneske mener det, at han vil være en kristen. Men sa jeg i går, jeg skulle ønske alle mennesker fattet den beslutningen og satte sin vilje inn på å være kristne. Så skulle de snart få oppleve noe. Du opplever det at for det første så lykkes det ikke så godt. Og så opplever du videre at du begynner å se det at bakom alt sammen så husker du og greier ikke alt. Du sier at du vil, men det varer ikke lenge før du spør deg selv, er det sant? Og du sier, det er i hvert fall ikke hele sannheten. På en måte kan du vel si du vil, men du må si, samtidig så vil jeg ikke heller. Du både vil og ikke vil. Ikke sant? Er ikke det riktig? Du oppdager det at når du prøver å skal være ydmyk, og ja, hvis det lykkes for deg å være ydmyk, så er du tilfreds, og så er ydmykheten din bare et utslag av din holdmodighet og selviskhet. Det er hele ydmykheten. Du oppdager det at du er uren i hjertet. Og hvor du snur og vender deg, du kan vel, og det legger jeg vekt på, jeg legger mye vekt på, det bør du, det skal du, i ditt ytre liv, leve et rent liv, det skal du. Men du må jo innrømme at ditt hjerte, det er ikke rent nær. Og det er egoistisk. Og kort sagt, er du av sannheten, så blir det før eller siden slik at du står der, og av alt det du gjør, og vil være en kristen, så er det null og ingenting igjen. Han har enda vært det at han var fortvilet over dette her. Men du oppdager at du er hår og likeglad og full av hykleri. Og så kommer den tilstand som jeg snakket om i går. Det er så mange som går omkring slik, og de sier det at det er så forferdelig galt med meg. For jeg, det er ikke bare at det er galt med meg, men jeg har det galt på en gal måte, jeg. Akkurat som kunne ha det galt på en riktig måte, kan du si hva det skulle være for meg. Da var det jo ikke galt, da. For du sier at du sier ikke, altså du tenker det, men du tør jo ikke si det til en sjel, vet du, for du tenker at jeg er verre enn alle andre. Andre har vel også synd, men de angrer da sin synd i hvert fall de. Og de ser da alvorlig på det, de er redd for synd, men jeg, hva er jeg for noe? Jeg er ingenting. Det er liksom alt sammen ender. Hva er det de sier her på Vestland? Det går opp i stry, det er et godt uttrykk. Ja, det er nettopp det gjør hele kristendommen vår. Og merk deg det. Jo ærligere en er, og jo mer en har ment med å bestemme seg for å bli en kristen, eller om en har vokset opp i et kristent hjem og har levd dette hele sin tid, jo ærligere en er, desto fortere går det opp i stry. kjenner deg igjen. Jeg kunne ha lyst til å ønske deg til lykke, hvis du kjenner deg igjen. Ikke det at dette her gjør deg til en kristen, forstår du? Det er ikke det. Det skjønner du av hva jeg sier. Men vet du hva Bibelen kaller dette? Jo, den kaller det døende loven. Og jeg vil si deg noe fra Gud. Det er ikke sikkert du skjønner det selv, men du skjønner nå når jeg sier det og har forklart det. Det at alt sammen er munnet ut i ingenting for deg. Det viser at loven har gjort den gjerning den skal gjøre på deg. Du går vel omkring med det ønsket som jeg også har gjort. Tenk om jeg kunne dø under loven. Ja, hvis den enda kunne det, men du kan ikke det heller. Men jeg skal si deg en ting. Det er det du er. Det er det Bibelen mener med det uttrykket. Du innser og innrømmer for deg selv og for Gud hva du alle dager i virkeligheten har vært. Men du har ikke forstått det slik som du forstår det nå. Og jeg vil gjerne ha sagt til dere troende venner, dette er ikke lært en gang for hele livet, nei. Dette gjentar seg, og må gjenta seg i vårt kristenliv. Vi har ikke lært en gang for hele livet å se sant på oss selv. Det skal være sant og visst. Og det er en forferdelig tilfarelse å si at en kristen er ferdig med loven. Vel er det så at loven har ikke noe med troen å gjøre. Men det er en annen sak. Det vil si at loven har ikke noe med det å gjøre at vi skal bli frelst og stå rettferdige for Gud. For det ligger i Jesus alene. Men ut fra det å si at en kristen er ferdig med loven, det er ganske enkelt tilfarelse det. Og jeg har lagt merke til at mange av de som sier det, de mener ikke. Og jeg må få lov, siden jeg er her på disse kanter, å si Adolf Bjerkreim og jeg vil ha en lang samtale om dette. For å komme inn på dette. Han har jo mye forkynt at en kristen er ferdig med loven. Men jeg oppdager det. Han mener ikke på den måten. Han mener at en kristen er ferdig med Sinai-pakten. Og det er sant nok. For med loven tenker han på Sinai-pakten. Men det er litt for snevert. Og bruke det uttrykket all en stund Gud, så bruker han åpenbaringen av Guds hellighet, og bruker det bare om Sinai-pakten. Så når det reelt kom til realiteten, altså, så var han vel hjemme i disse erfaringene. Men like fullt vil jeg si det er fryktelig farlig å si noe sånt, at en kristen er ferdig med loven. For loven fortsetter å døde og dømme synden i oss og det gamle mennesket, etter vi er frelst. Og det må den. På alle stadier er vårt åndelige liv avhengig av en samvirken imellom loven og evangeliet. Vi kommer aldri der enn at vi er ferdig med loven. Den skal dømme og avsløre det gamle mennesket. Men Gud være takk, når, som jeg nå kommer til, loven har ikke mer å gjøre med meg i Guds øyne og Guds omdømme om meg. For deg gjelder Jesus. Og en kristen er heller ikke ferdig med loven etter sitt nye menneske. For etter den nye natur, det nye sinn i en kristen, da er loven rettesnor og veiledning. Bibelen kaller det visdomstale. Og det er den du finner i alle Bibelens formaninger til de kristne. Formaninger som vi i høyeste grad trenger, og som er gitt for at vi skal følge dem. Og du vet at etter det nye sinn jeg har i Jesus, etter jeg har blitt en kristen, så er det min høyeste trang og lyst og vilje. For der har jeg en fri vilje etter den nye synd. Det er min høyeste trang og lyst å følge Guds formaninger. Men nå står altså du der, og jeg der, skyldige for Gud. Og så er alt sammen gått opp i ingenting, og vi er altså det som Bibelen sier, vi er døende loven. Ja, hva da? Jo, hør nå. Men nå, altså nå er tingenes tilstand den, at den rettferdighet som loven og profetene vidner om, altså dette som de ti bud og de to som legger de grunner seg på vidner om, det fullkomne mennesket, den rettferdigheten som Gud krever av meg, den er åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Hører du det? Her kommer evangeliet. Og evangeliet, det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet til synder. Og evangeliet, det fullbyrdes i ord om Guds sønn som ble menneske. Og alt det som han har gjort, og alt det som han har blitt for oss. Og nå vil jeg forslutte denne timen med å peke på at her sier ordet at det som du trenger for å stå for Gud, det som du trenger for å få syndernes forlatelse og bli rettferdiggjort for Gud, det er det Gud har gitt deg i Jesus. I Jesus får jeg til odel og eie den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Derfor skjønner du, syndernes forlatelse, det blir gitt ved troen på Jesus. Hvert menneske som tror på Jesus får syndernes forlatelse. Og du kan se i Efesene 1:7 hvor det står sånn, i ham, altså i Jesus, har vi syndernes forlatelse. Eller etter at det står sånn, i ham, i Jesus, har vi forløsningen. Det betyr altså løskjøpelsen fra vår synd. Syndernes forlatelse, står det, ved hans blod. Det vil si ved hans forsoning. Etter hans nådes rikdom. Det er så stort å kunne få tenke på det på min egen del. Og få lov å regne at dette gjelder også meg. Og så er det nesten ikke stort å få lov å forkynne dette for dere. At syndernes forlatelse får du ikke etter din skrøpelige tro, nei. Ikke etter hvor mye det har lykkes eller mislykkes med dine bønner. Ikke etter hvordan du får det til med ditt og datt, nei. Og ikke etter hvor langt Guds verk i ditt hjerte er kommet heller. Men syndernes forlatelse får du etter hans nådes rikdom. Fordi det Jesus har gjort, det gjelder for Gud som du hadde gjort det selv. Skjønner du at du som har det galt på en gal måte, du passer fortreffelig godt sammen med Jesus. Skjønner du det? Og nå vil jeg be deg om en ting. Nå skal ikke du tvile på at det Jesus har gjort og det Jesus er, gjelder for deg. For det er det Gud vil ha sagt deg. Og da eier du det som gjør et menneske til en kristen. Jeg vil be deg om en ting til. Like som jeg har bedt deg om at nå skal du stole på og regne med hva Gud sier han har gitt deg Jesus. Så skal du også stole på og regne med hva Gud sier om den som har tatt imot dette. Her er et underlig ord i Johannes 6. Underlig nok var det en som nevnte det like før timen, for jeg har tenkt å slutte med det. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut, sier Jesus. Du vet, vi føler det slik når vi kommer til Jesus som vi er. Når jeg har sluttet med å protestere av sannheten av meg selv, så skjønner du, da føler jeg det slik at det eneste rettferdige er at jeg blir forkastet på grunn av min synd. Jeg kan ikke føle det annerledes. Alt er så i bunn og grunn galt med meg, og så tvers igjennom, at jeg har ikke annet å vente. Se, det vet Jesus, at sånn føler du det. Derfor sier han, du skal vite en ting, og nå omskriver jeg det litt fritt for at du skal skjønne hva det ordet mener. Det er skrevet for mange år siden i et annet språk, så gjelder det for oss å finne akkurat det tilsvarende som vi ville ha sagt, for å se hva det virkelig er ment. Du som kommer til meg, du skal vite en ting. Det at du kommer til meg, det er et bevis på at det er Faderen som har gitt deg til meg. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og ingen andre. Forstår du? Og for å gjøre det klart, så fortsetter Jesus litt nedenfor. Det jeg siterer nå står i Johannes 6:37. Og i vers 44 sier han, ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg, drar han. Og det er en ganske bestemt grunn hvorfor Jesus sier det. Det ser du av sammenhengen. Han vil at du skal forstå at du, som nettopp fordi du har det så galt, du må komme til Jesus med din synd. Du skal vite at det som i virkeligheten skjer med deg og virkeliggjøres med deg der, det er intet mindre enn Guds egen rådslutning til frelse. Du skal vite det at du er gitt av Faderen til Sønnen. Og så sier Jesus det vidunderlige ord. Jeg er kommet ned fra himmelen. Han sier det som en begrunnelse. For, sier han, jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Ikke det at hans vilje skulle være annerledes enn Faderens. Men for å gjøre klart at det han her sier, det er Faderens vilje. Det er Guds rådslutning. For jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Da kan du skjønne, jeg støter deg ikke ut. Det er jo Faderen som drar deg til meg. Jeg er kommet for å virkeliggjøre Faderens frelsesråd. Og du skjønner, da støter deg ikke vekk. Samme hva du føler. Jeg kan ikke støtte deg vekk. For jeg er jo kommet ned, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og du skjønner det. Dette er hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noen av det som han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Og så kommer selve konklusjonen. For dette er min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på ham, har evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det var det jeg ville be deg om. Nå skal du stole på at Jesus taler sant. Og hvem skal du ellers stole på? Like som du stoler på alt det som Gud sier han har gitt deg i Jesus, så stol du også frimodig på alt det han sier om den som er kommet til Jesus med sin synd. Jeg har ingen bekymring for at du kommer til å oppleve noe, nei. Hvis du stoler på det. Ja, vi takker deg, Herre, fordi vi får lov å høre dette. Og vi kunne hverken tale eller høre så vi forstår det. Hvis ikke det var fordi du hadde gitt oss din hellige ånd. Og det takker vi deg for. Og nå ber jeg deg, Herre, at la oss få lov å være der. Og denne evige rådslutning til frelse virkelig gjøres på oss. La oss få være blant dem, Herre, som aldri opphører med å komme til deg. For du har jo sagt at du kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved deg, fordi du alltid lever til å gå i forbønn for dem. Herre, la oss få leve der. Og hvis vi ikke skal leve til du kommer igjen, Herre, så la oss også få lov å dø der. Og gå inn til deg i ditt rike. Amen.